ielgusī COVID-19 raisītā pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi ir nokaitinājuši lielu daļu Latvijas sabiedrības, kas līdz šim sociālajos tīklos briedušās dusmas nu gatavojas iznest ielās, pulcējoties protestos par spīti 25 cilvēku ierobežojumam un paužot nepatīku pret masku valkāšanu, gaidāmo vakcināciju un citām sekām, kas izriet no valsts centieniem tikt galā ar COVID-19 izplatību. Tas viss parāda, ka augstāko amatpersonu komunikācija ar sabiedrību ir nogājusi greizi, daļu savā varā ļaujot pārņemt manipulatoriem un līderiem, kas Latviju pozicionē kā neizdevušos valsti. Tā saka augstskola pētnieks un starptautisko notikumu apskatnieks Imants Frederiks Ozols, kā galveno kļūdu minot faktu, ka valdības vadītājs krīzes komunikāciju nav ņēmis savās rokās.
Otrs klupšanas akmens ir absolūti atšķirīgi menedžmenta stili, kur Riņķevas kundze ir tāds mūsu cilvēks ar izteikti kontrolējošu tādu komunikācijas stilu, kur viss ir tā kā pakļauts viņai savukārt. Kariņkungs ir tāds izteikti tāds amerikāniskas brīvas deleģējošas menedžmenta skolas pārstāvis un ļoti paļaujas tiem cilvēkiem profesionāļiem. Un te rodas tā situācija, šī te nepieskatītā krīzes komunikācija, kur varbūt no veselības resoru puses viss ir labi, jo mēs neesam pateikuši neko lieku, neko aplamu.
Bet valdība nav prātusi iesaistīt sabiedrību, nepasakot tai sadzirdamas lietas, ka ne tikai prasa ierobežot savu brīvību, bet ka iedzīvotāji ir līdzvērtīgi partneri krīzes pārvarēšanā.
Man nevis ir jādzird tas, ka ja es nedarīšu pareizi, būs vēl sliktāk, kas ir šī brīža komunikācijas tonis, bet tas, kas ir šie elementi, kā es pats viņus varu noteikt, kā es varu uzlabot šo situāciju, ko tieši es varu darīt, man ir jāsadzird, ka valdība arī saprot manas rūpes, un tas nenozīmē tikai paziņot to, ka nauda būs, mēs naudu dosim.
Mūziķis Ralfs Eilands, vērojot sabiedrībā augošo neapmierinātību, ar ko politiķi netiek galā, vērtē, ka valdība vispār ir noslinkojusi Covid atelpas laikā radīt jēdzīgu komunikācijas plānu. Piemēram, jau savlaicīgi pateikt, kādi ierobežojumi sagaidām pie konkrēta saslimušo skaita un kādas kompensācijas dos pretī.
Katru paziņu lokā ir noteikti arī kāds, kurš ir emocionāli jūtīgāks, un tad, piemēram, es ieraugot lielo slimo skaitu, spēju paredzēt, ka būs tulītās Kariņš televīzijā, un viņš teiks, ka viss būs ciet, vai ne, bet, man ir arī draugi, kuru darbu tas ir diezgan ietekmējis, un ieraugot Kariņš televīzijā, viņi bez maz vajadz ar nervu zāles, jo nav bijušie brīdinājumi, kāds tad ir tas plāns, un tāpēc, manuprāt, arī liela daļa cilvēki ir nokaitēti, un daudzi arī agresīvi, paliek agresīvi interneta vidē un savā starpā kašējās, jo, manuprāt, tur pamatā ir diezgan daudz bailes un arī šī neizprāta. Man negribētos vainot tikai cilvēkus, tikai sabiedrību, tāpēc saku, ka diezgan liels akmentiņš arī valdības lauciņā.
Radio un televīzijas personība un pasākuma vadītāja Baiba Sipeniece Gavare domā, ka valdība pati nav bijusi gatava šādai ārkārtas situācijai, kas pielīdzināma kara apstākļiem, bet bez kara. Viņa uzskata, ka pirmkārt valsts vadība nav sapratusi, ka cilvēki ir ļoti dažādi ar atšķirīgām informācijas uztveres spējām. Bet otrkārt pietrūkst viena un konkrēta krīzes vadītāja.
Cilvēkiem ir dažādi uzbūvēti prāts. Vieni tie, kam ir labi izglītība un tie, kas ir inteliģentāki pēc savas būtības, tie saprot, tagad viss, tagad nav laiks cimperlēties, tagad ir jāieslēdz režīms, tā kārtas režīms, un jāatmet savas intereses, un jāsaprot, ka būs kaut kādi zaudējumi, bet ir jāpārlaiž tas laiks. Un tad ir tie gražīgi, tie, kuriem varbūt ir izglītība ar līkumu apgājusi, vai arī tiem, kuriem ir ļoti nestabila psihe, ir tādi daudz cilvēki, un viņi pie tādām nestandarta situācijām, viņa psihe ir bišķiņ uzbūvēta savādāk, viņi reaģē savādāk.
Sipeniece Gavare uzskata, ka premjeram un īpaši valsts prezidentam pietrūkst padomnieku un speciālistu, kas pārvalda cilvēku psihi nestandarta situācijās.
Ja tāpēc, ka vieni ļūtās ļoti labi hausā, un tad vieni atkal ir tādi, kas jūtās absolūti dezorientēti, un atkal tie, kas jūtās labi haosā, tie ļoti labi zina, jūt, kuri tie ir, un viņi sāk manipulēt ar viņiem. Vajag taču arī saprast, kad ir arī tantes un āksnē, un ir Džeks no Tukuma, kurš pavada garažā savu laiku, ar kura prātu ļoti labprātīgi manipulē Aldis Globzems.
Uzrunātie viedokļi līderi atzīst, ka sabiedriskā doma ir nokaitēta, bet to risināt varētu sākt ar iedzīgu līderu komunikāciju, kas uzrunā visu sabiedrību. Turklāt mūsu amatpersonas varētu biežāk pieminēt situāciju citās valstīs, kas arī pārvar šo laiku, jo salīdzināšana ļautu saprast, ka pie mums situācija nav tā kritiskākā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.